يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، بابا إبو rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah mudahkan kepada kita untuk hadir dalam majelis ilmu yang kita berharap semoga majelis yang kita adakan diberkahi Allah subhanahu wa taala, dan ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa memberikan panduan dan bimbingan bagi kita semuanya untuk bisa beramal saleh sebagai bekal nanti ketika menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Tidak lupa salam hormat kita haturkan kepada manusia terbaik baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, umatnya yang setia di atas tuntunannya hingga hari akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, sebelumnya kami haturkan banyak ucapan terima kasih kepada DKM, kepada Takmir, dan lebih khusus kepada para jemaah semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga langkah Bapak Ibu semuanya tercatat sebagai amal soleh, dan duduknya kita di kesempatan malam hari ini sebagai pemberat amal kita kelak pada hari kiamat. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Adapun tema yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini yaitu bekal menjalani hari. Semua tentunya sepakat bahwa kita semuanya hidup diberi Allah SWT ya waktu 24 jam, dan semuanya sama, tidak ada yang dapat bonus tambahan. Atau ada kalau di sini yang 25 jam sama 24 jam. Dan apabila kita perhatikan dari 24 jam tersebut, kenapa hasilnya bisa berbeda? Ada yang hidupnya penuh dengan keberkahan, berkah di pekerjaannya, ya berkah di keluarganya, ya berkah di anak-anaknya, berkah di keuangannya, dan berkah di segala sisinya. Tapi ada juga yang merasa waktunya habis, namun tidak jelas dia gunakan untuk apa. Kita pernah merasakan seperti itu, atau kita melihat ada orang yang keluarganya berkah, ada orang yang uangnya berkah, ada orang yang ya hasil panennya berkah. Tapi terkadang ada juga yang merasa selama ini sama, beraktivitas sama dengan mereka, berbuat juga sama dengan mereka, akan tapi seakan waktunya habis dan tidak jelas apa yang dihasilkan. Ya barangkali masalahnya bukan waktu yang sempit, bukan waktu yang tidak ada, tapi bisa jadi karena kita belum tahu ya cara menggunakannya. Bagaimana cara menggunakan waktu yang benar? Karena waktu Bapak Ibu yang rahmat ta'ala adalah modal bagi kita semuanya. Waktu yang berjalan itu bukan sekedar jalan begitu saja. Jadi waktu yang berjalan itu bukan hanya sekedar berjalan, akan tapi waktu yang kita miliki itu adalah modal yang Allah berikan kepada kita semuanya. Allah SWT banyak menyinggung hal ini dalam Al-Quran. Allah banyak menyinggung tentang waktu dalam Al-Quran. Ada kalanya Allah menyebutkan wal-layli, ada kalanya menyebutkan wal-duha, ada kalanya menyebutkan wal-asri, apalagi wal-layli wal-duha wal-asri, apalagi yang belum? Wal fajr. Ya, Allah SWT banyak menyebutkan waktu dalam Al-Quran. Salah satunya yang jelas sekali di dalam surat Al-Asr, surat yang biasa kita baca. Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sebagian ulama tafsir menyebutkan demi waktu asar, sesungguhnya manusia lafi khusr, benar-benar dikelilingi dengan kerugian manusia tanpa terkecuali. Allah menyampaikan kepada kita dalam ayat ini tanpa terkecuali, kaya, miskin, pejabat, rakyat biasa, orang yang sukses, orang yang tidak sukses, laki, perempuan, tua, muda, sama. Al-insan, manusia, semua jenis manusia, baik muslimnya maupun non-muslimnya. La fi khusrin, benar-benar dalam kerugian. Manusia dalam kerugian. Lalu Allah SWT menyampaikan kepada kita pengecualian dari orang yang rugi. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Empat yang dikecualikan Allah SWT selamat dari kerugian. Yang pertama iman, yang kedua adalah amal saleh, yang ketiga adalah sabar atau sebelum sabar dakwah, kemudian yang terakhir adalah sabar. Imam Al-Qayyim rahmatullah mengingatkan dalam kalimatnya, menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Menyia-nyiakan waktu itu jauh lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Jawabannya, karena kematian ini memutus dunia. Kematian hanya memutus dunia, tapi menyia-nyiakan waktu ini akan memutus akhirat. Orang yang menyia-nyiakan waktu maka akan terputus dari akhirat. Banyak kesempatan yang dilewatkan dari amal soleh, dari kebaikan. Maka Bapak Ibu rahmatullah, jangan pernah menganggap bahwa waktu itu akan selalu ada. Ini yang terkadang ya kita itu terberdaya. Oh besok bisa, lusa bisa, ya pekan depan bisa, bulan depan bisa. Siapa yang menjamin kalau waktu itu akan tetap ada? Tidak ada. Karena setiap jam yang terlewat itu akan lewat begitu saja tanpa akan pernah kembali lagi. Satu jam yang lalu itu tidak akan terulang lagi. Adapun besok itu adalah amanah baru. Adapun yang sudah lewat maka itu sudah masuk dalam buku catatan amal kita. Makanya disampaikan oleh seorang ulama salaf bahwa kita itu hakikatnya adalah hari yang dirangkai. Yang ketika satu hari sudah lewat maka semakin berkurang jatah umur kita. Semakin bertambah hari berarti semakin berkurang jatah hidup kita. Betul atau tidak? Iya. Karena tidak ada yang kekal hidup di dunia. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tidak ada yang kekal kecuali Allah jalla wa ala. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah, dalam hal ini kita perlu panduan untuk menjalani hari-hari yang merupakan modal utama kita dalam hidup di dunia ini. Dan kita semuanya yakin dan beriman adanya kehidupan kedua setelah kehidupan di dunia ini. Itu kehidupan yang lebih kekal, kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan di yaumul akhir. Maka pada kesempatan hari ini ya izinkan kita belajar bersama ya untuk mempelajari berapa panduan untuk menjalani hari-hari kita. Apalagi kita hidup di zaman yang luar biasa, ya banyak tekanan, informasi begitu cepat, kadang menjadikan kita suka membandingkan antara kita dengan tetangga kita, antara kita dengan teman kita, dengan saudara kita. Mereka jauh lebih sukses kita lihat. Mereka sudah bisa ini dan itu, bisa. Ada yang berangkat haji tahun ini? Dari sini banyak? Ada berapa orang? Dua, Masya Allah. Atau lebih, lima, Masya Allah. Ya, yeah. Kadang hal itu membuat dalam hati kecil kita, kapan saya juga bisa berangkat haji? Kapan saya bisa berangkat umroh? Kapan saya bisa berangkat ke tanah suci? Itulah kehidupan insan kita. Sehingga bagaimana supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan tenang, bijak, kemudian bisa maksimal untuk mencari bekal buat kehidupan yang lebih kekal nanti. Yang pertama, di antara bekal di dalam menjalani hari-hari kita ini adalah pangkas dan potong perkara yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Ini di antara salah satu bekal yang harus kita miliki di zaman seperti sekarang, apalagi di zaman yang luar biasa media sosialnya, hiburannya, tontonannya dan seterusnya. Maka terkadang menjadikan kita lupa bahwa sekali lagi waktu yang sudah lewat itu tidak akan terulang kembali. Jadi orang sering berpikir bahwa besok masih ada hari, besok ada hari lagi. Padahal sekali lagi hari yang sudah lewat itu sudah masuk dalam catatan amal kita. Adapun besok itu amanah baru yang ada di pundak kita. Dan Imam Al-Qayyim menyebutkan waktu manusia itu cuma ada tiga. Ya, waktun qad madha, ya, al-yawm, kemudian al-ghad, mustaqbal. Waktu itu ada tiga. Waktu yang sudah lewat, sekarang, kemudian yang akan datang. Adapun yang sudah lewat tidak akan bisa terulang kembali. Adapun waktu esok, ini masih misteri. Kita tidak bisa memastikan apakah besok kita masih diberi kesempatan Allah SWT untuk hidup atau tidak. Berarti kita hanya memiliki waktu yang ada di hadapan kita ini. Itulah milik kita. Mau kita gunakan untuk kebaikan atau untuk keburukan, itu opsi ada di tangan kita. Pilihan ada di tangan kita. Malam ini kita ngaji, ada yang mungkin milih tidak ngaji. Pilihan ada di tangan kita. Maka yang pertama, mari kita pangkas, mari kita potong ya perkara sia-sia yang tidak bermanfaat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seorang, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Ini panduan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan hal yang tidak bermanfaat. Di zaman kita scroll HP kadang bisa sampai berapa menit? Satu jam. Belum lagi kalau lagi bad mood, kalau lagi bosan, kalau lagi gabut, bahasa anak muda sekarang, itu bisa lebih lama lagi. Scroll kang dur mengisor. Oh, kutul ngisor, balik ini maning. Udah seperti itu. Ibu-ibu kalau lihat Shopee, itu butuh berapa menit, Bu? Ya. Bahkan sekarang ibu-ibu ada yang lebih senang kalau ketemu paket. Karena bentar-bentar dipanggil paket, kayak gitu. Berapa menit kira-kira, Bu, kalau cari barang di Shopee? Gak pernah? Insya Allah. Scroll HP, belanja di Shopee, nonton di YouTube. Belum lagi yang sudah main Instagram, belum lagi yang punya Facebook. Itu habis waktu kadang. Bisa tanpa kita sadari 1-2 jam habis. Kadang momennya nonton film aja, durasinya 1 jam 30 menit, tidak terasa. Kayak baru sebentar. Tahu-tahu sudah jam 11 malam, tahu-tahu sudah jam 10, 10 malam. Maka ini coba kita tangkas. Bukan artinya enggak boleh kita pegang HP, enggak boleh kita scroll HP, enggak boleh kita ke shopping, enggak boleh kita nonton YouTube, enggak. Tapi coba batasi. Gunakan secara bijak. Kalau perlu nonton-nonton, tapi jangan sampai menghabiskan waktu kita. Sebagaimana ketika kita buka HP tanpa tujuan, ini juga berbahaya. Jadi coba kita latih kalau buka HP ada tujuan, ingin nonton berita, oh ingin ikut kajian, oh ingin beli barang di marketplace, beli barang apa umumnya, udah ada maksud dan tujuan supaya waktu kita bisa batasi. Sebagaimana ketika kita ngobrol, coba kalau kita ngobrol kalau sudah berlebih dari basa-basi, ini juga berbahaya juga. Terlalu lama. Hiburan yang berlebihan. Ya, coba kita pangkas. Kita kurangi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kita punya misi. Yaitu bagaimana kita bisa sampai ke akhirat dengan selamat. Karena terkadang sebagian besar waktu yang kita miliki habis bukan untuk kerja, bukan untuk suatu yang bermanfaat, tapi karena hal yang tidak penting kadang. Waktu kita gunakan ngobrol, kita gunakan untuk scroll HP, kita gunakan untuk ya perkara yang kadang gak bermanfaat, sehingga menjadi kontraproduktif. Dan kita dididik menjadi pribadi yang produktif dalam kehidupan. Ini yang perlu kita latih. Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan, aku mendapati suatu kaum yang lebih pelit terhadap waktu mereka daripada kalian terhadap harta. Saya ulangi, kata beliau, aku mendapati suatu kaum, yaitu siapa? Para sahabat, yang mereka itu lebih pelit terhadap waktunya daripada kalian terhadap harta. Jadi kalau kita kan kadang bakhilnya bakhil karena masalah harta. Jadi dahulu para ulama salaf kita, mereka bakhil sekali dalam masalah waktu. Bahkan ada di antara mereka kalau diajak untuk bicara, mereka bertanya dulu temanya apa, mau ngobrol tentang masalah apa, sehingga jelas. Ah, kalau kita orang ngampak kadang ada istilah dopok atau poke. Kayak gitu ya. Gak jelas. Orang dopok itu ada temanya atau tidak? Temanya beda-beda atau tidak? Temanya beda-beda. Ya. Yang tema ghibah pun kadang beda-beda. Mulai dari suami sampai menantu sampai tetangga. Semuanya digosipin. Ya. Ah. Maka sekali lagi Bapak Ibu, mari kita coba belajar untuk mengurangi, memangkas hal yang tidak bermanfaat. Kita latih. Ya, kita latih. Dan Allah SWT mengajarkan kepada kita, hidup itu berbasis waktu. Bukan hanya hidup semau kita. Contohnya dalam masalah salat. Ini prinsip yang luar biasa yang Allah ajarkan kepada kita. Allah SWT mengatakan dalam surat Nisa ayat 103, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang-orang yang beriman ada waktu yang telah ditentukan. Gak bisa seenak kita. Mau salat subuh ada waktu yang telah ditetapkan. Mulai dari fajar shadiq sampai sebelum terbitnya matahari. Salat duhur ada waktunya. Ada awal waktu, ada akhir waktu. Awal waktu mulai dari tergelincir matahari sampai semua bayangan benda sama dengan benda aslinya. Waktu asar juga seperti itu. Mulai dari bayangan benda sama dengan benda aslinya sehabis salat duhur sampai sebelum tenggelamnya matahari. Sholat maghrib juga seperti itu, sholat isya juga seperti itu. Lihat bagaimana Allah SWT mengajarkan kepada kita hidup berbasis waktu. Waktu. Ya, Imam Syafi'i rahmatullah, Imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah menyampaikan, jika engkau tidak menyibukkan dirimu dengan kebenaran, maka kebatilan akan menyibukkanmu. Jika kita tidak menyibukkan diri dengan hal yang positif, dengan hal yang baik, maka hal yang negatif ya akan menyibukkan kita. Sama kayak pikiran kita. Ibu-ibu ketika sering ya pikirannya dimasuki dengan pikiran-pikiran yang negatif, ketika melihat suami, ketika melihat tetangga, ketika melihat saudara, ketika pikiran kita dipenuhi dengan hal yang negatif, sudah. Alangkah itu ketika kita mengisi pikiran kita dengan hal yang positif, hal yang negatif akan hilang. Kayak gitu atau tidak? Ya. Panjenengan kalau sebelum tidur yang difikirkan apa? Lebih banyak hal yang positif atau hal yang negatif? Macam-macam kan? Gak setiap malam sama kan isi kepala kita? Kadang isinya adalah hal yang positif. Alhamdulillah panen. Alhamdulillah kentang harganya lagi naik. Alhamdulillah ya bisa dapat untung sekian. Tapi sesekali waktu pikiran kita juga dipenuhi dengan hal yang negatif. Betul atau tidak? Seperti itu. Betul. Seperti yang diucapkan oleh Masyafir Ta'ala. Jadi ketika kita tidak menyibukkan dengan hal yang positif, hal yang baik, maka kita akan disibukkan dengan hal yang buruk, hal yang negatif, kebatilan, itu sudah pasti. Ini seperti dua mata koin yang enggak bisa kita tawar. Jadi kalau enggak kita gunakan pegang HP untuk hal yang positif, pasti digunakan untuk hal yang paling minimal, hal yang mubah berlebih. Nanti bisa sampai kepada hal yang negatif. Seperti itu. Ya. Ah, ini bekal yang pertama. Mari kita kurangi, kita pangkas hal yang sia-sia, hal yang enggak bermanfaat. Masing-masing di antara kita tentunya beda-beda. Kemudian yang kedua, memulai hari dengan tauhid dan juga berdoa. Mari kita awali setiap pagi dengan tauhid. Karena tauhid ini adalah poros, pondasi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Perhatikan ya, ketika orang hidup dia akan menghadapi banyak hal dalam kehidupan. Ada yang sesuai dengan rencana, ada yang tidak sesuai dengan rencana. Betul atau tidak? Ya. Maka ketika kita tidak landasi dengan tauhid, hancur hidup kita. Kita prediksi bahwa besok kita bisa panen. Ternyata Allah memiliki ketetapan yang lain. Kita sudah prediksi bahwa dengan panen di hari ini harganya sekian. Tapi ternyata Allah punya rencana lain. Maka tauhid ini pondasi Bapak Ibu. Banyak orang hancur gara-gara pondasinya tidak kuat. Bagaimana cara kita mengawali hari dengan tauhid? Disebutkan dalam hadis Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala bismika allahumma amutu ahya. Doa apa ini? Doa sebelum ikut pengajian. Oh, bukan. Doa sebelum tidur ya. Soalnya kalau pengajian sekalian tidur, jadi baca doanya ini ya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Wa idza istaqadha qala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kebiasaannya sehabis bangun tidur beliau membaca doa alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladhi ama ahyana, yang telah menghidupkan kita ba'dama amatana, setelah mematikannya, wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kita akan dikembalikan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari kandungan doa ini, jadi kita awali pagi hari kita dengan ini sembari kita resapi. Dari bangun tidur tadi, kita itu sudah dididik, diajari untuk menanamkan nilai tauhid di dalam hati kita. Ada tiga. kandungan tauhid di dalam doa ini yang mungkin jarang kita kupas sekalipun sering kita praktekkan. Yang pertama, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah SWT, zat yang telah ahyana, telah menghidupkan kita. Yang pertama, pengakuan kita akan nikmat Allah SWT yang begitu banyak. Awali hidup kita dengan kalimat syukur, mengakui bahwa segala nikmat yang kita rasakan itu bukan karena kehebatan kita. Kita bisa ngaji malam hari ini, kita bisa duduk di masjid yang mulia ini, itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena karunia dari Allah SWT. Tadi sudah sampaikan di sambutan, Allah memberi kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat pasangan, nikmat keturunan, nikmat harta, nikmat kesempatan, dan nikmat yang lain. Yang Allah katakan, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang kita rasakan itu hakikatnya datang dari siapa? Allah SWT. Kita bisa panen, kita bisa menanam kentang, bisa menanam kobis, bisa menanam wortel, itu Allah SWT. Jadi awali pagi hari kita dengan nilai tauhid ini, bentuk pengakuan akan nikmat Allah. Kenapa ini penting? Supaya kita gak seperti nasibnya Qarun. Apa yang menyebabkan Qarun dibinasakan Allah SWT? Karena dia gak mengakui nikmat dari Allah SWT. Dia mengatakan bahwa ini adalah kehebatan saya untuk bisa mencari uang, mengumpulkan uang. Ini berbahaya Bapak Ibu. Jadi mari kita awali dengan tauhid. Kemudian kandungan yang kedua dari doa ini adalah pengakuan akan kekuasaan Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Jadi kata para ulama, tidur itu adalah miniatur dari kematian. Jadi kalau kita ingin melihat kematian, lihatlah ketika kita tidur. Pada saat kita tidur, kadang mimpi. Ada mimpi baik, ada mimpi buruk. Padahal kita di atas ranjang kita, tapi serasa kita itu kalau mimpi buruk kayak dikejar-kejar mungkin binatang buas, itu capeknya udah kayak apa kayak gitu, tapi kita masih tidur. Sebagaimana ada yang mimpi indah ya, tapi begitu bangun jebule, cuma mimpi ya, miniatur ya dari kematian. Dan Allah SWT menjelaskan kepada kita setiap malam pelajaran ini, ya harus kita akui bahwa Allah memiliki kekuasaan, Allah berkuasa dan mampu untuk mematikan kita dan menghidupkan kembali. Ini menyadarkan kepada kita bahwa hidup pasti ada matinya, kemudian setelah kematian nanti ada kebangkitan. Ini kandungan tauhid di doa bangun tidur yang kedua. Yang ketiga, kandungan tauhid dari doa yang kita baca setiap pagi adalah pengakuan akan adanya hari kebangkitan. Wa ilaihin nusur. Dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Bukan kepada siapapun. Masing-masing kita nanti akan dikembalikan menuju Allah SWT. Kita semuanya akan kembali kepada Allah SWT tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Ini kandungan tauhid dari doa yang kita baca. Maka mari Bapak Ibu, ya awali hari kita, perjalanan hari kita setiap hari dengan kalimat yang mulia ini. Sembari tentunya kita serap ajaran tauhid yang terkandung di dalamnya. Pengakuan akan nikmat, kemudian pengakuan akan kekuasaan Allah untuk bisa menghidupkan dan mematikan. Kemudian yang ketiga, pengakuan akan adanya hari kebangkitan yang kita tanamkan. Orang kalau memiliki ya keyakinan-keyakinan tadi Bapak Ibu, itu hidupnya akan jauh bisa lebih stabil. Tidak neko-neko. Karena dia yakin nanti akan dibangkitkan Allah SWT. Mau berbuat tipu-tipu juga berpikir, ya mau berbuat zalim juga berpikir ulang, seperti itu. Ini perlu awali perjalanan hari kita dengan kalimat tauhid ini, atau dengan tauhid ini. Kemudian yang ketiga, di antara bekal menjalani hari, selalu memperhatikan serta menjaga niat. Imam Sufyan Thawri rahimahullah menyampaikan kepada kita, tidak ada yang lebih berat aku perbaiki daripada niatku. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya aktivitas yang dijalani oleh kita sehari-hari itu pasti memiliki niat, dan masing-masing orang akan mendapatkan selaras dengan apa yang dia niatkan. Makanya niat ini berat. Sampai-sampai Imam Sufyan Thawri sekelas beliau menyampaikan, tidak ada yang lebih berat aku perbaiki daripada niatku. Kenapa? Itu menjadi suatu yang berat karena niat tidak terlihat. Warnanya apa, wujudnya apa? Ada yang bisa melihat niat? Tidak. Tapi niat menentukan. Kalau kita baca penjelasan para ulama di hadis tadi, niat itu yang menjadikan ibadah kita sah dan tidak. Niat pula yang menjadikan kita dapat pahala atau tidak. Itu niat. Itu luar biasa niat. Jadi niat berat karena tidak terlihat, tapi menentukan segalanya. Menentukan segalanya. Contoh, ketika kita bekerja, pekerjaan boleh sama. Ya, kita bekerja di ladang, sama-sama nanam kentang. Tetangga kita nanam, kita juga nanam. Jenis kentangnya pun sama. Ya. Tapi yang satu bisa kerja yang sama dengannya ibadah. Kemudian orang kedua sama-sama kerja dengan aktivitas yang sama, akan tapi hanya untuk rutinitas, untuk aktivitas harian saja. Pekerjaan boleh sama, tapi yang satu bernilai ibadah, yang satu hanya rutinitas. Itu niat. Contoh yang lain, ketika kita memberi nafkah kepada keluarga, ada orang memberi nafkah bernilai ibadah, tapi ada orang memberi nafkah karena ingin diakui sebagai seorang laki-laki, atau memberi nafkah karena menjadi sebuah tanggung jawabnya, menjadi rutinitas setiap bulan ngasih, ada yang mungkin setiap pekan ngasih, kayak gitu. Gak lebih daripada itu. Sama-sama aktivitasnya, akan tapi dibedakan oleh niat. Ini niat, Bapak Ibu. Jadi mari kita awali dan kita jalani hari ini dengan bekal tadi, memperbaiki dan memperhatikan niat. Coba kita jaga niat kita. Yang sudah berhasil ikhlas, coba dijaga. Yang belum, coba dilatih. Terus dilatih untuk bisa ikhlas. Ini dalam konteks duniawi ya. Kalau kita bicara di konteks ukhrawi, maka sholat kita, baca Quran kita, infak sedekah kita, ngaji kita, ini semuanya niat ini. Semuanya digantungkan oleh niat kita. Ya, tapi kita bicara di aktivitas sehari-hari, ada yang buka toko, ada yang ke ladang, ibu-ibu ada yang di rumah. Ya, khidmah kepada suami, mengurusi ya pekerjaan rumah. Ada yang hanya sekedar ibu-ibu bangun pagi, ya aktivitas rutin pagi, bikin sarapan. Setelah itu bersih-bersih rumah, cuci baju, nyetrika, dan seterusnya. Tapi yang satu ada yang bernilai ibadah, orang yang kedua sekedar rutinitas harian. Niat, Bapak Ibu, niat. Makanya kalau kembali kepada ucapannya Imam Thawri, betul. Niat itu berat, tidak terlihat, letaknya ada dalam hati, hati itu berubah-ubah. Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, baik buruknya amal seorang hamba sempurna dan tidaknya kembali kepada niat. Kembali kepada niat. Maka mari, apapun aktivitas baik yang kita kerjakan, awali dengan niat. Awali dengan niat. Selalu hadirkan Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Ya kita diam sejenak, mungkin hanya butuh 3 detik, 5 detik sebelum ibu-ibu cuci piring, sebelum ibu-ibu masak. Coba diam 3 detik saja. Saya lakukan ini untuk apa? Sebenarnya sejatinya saya lakukan untuk apa? Supaya suami enggak marah-marah, supaya rumah bersih, supaya keluarga sehat, saya masakin MBG atau masakin menu apa? Ya. Kalau ini yang diniatkan selama ini, rugi. Karena aktivitas sama, akan tapi kita gak dapat pahala. Coba kita rubah. Diam sejenak, mungkin butuh 3 detik saja. Saya lakukan ini untukmu ya Allah. Saya masak untukmu ya Allah. Saya khidmah kepada suami untukmu ya Allah. Seperti itu. Bapak-bapak juga seperti itu. Pergi ke ladang, buka toko, atau aktivitas apa. Coba diam sejenak. Sebelum berangkat, sebelum starter sepeda motor, nyalakan, manasin. Coba diam sejenak. Lalu hadirkan niat. Saya lakukan ini karena Allah. Ini akan menjadikan kehidupan kita itu powerful banget. Karena orang kalau diawali dengan niat itu luar biasa, sudah yang mana di situ akan hadir Allah, dan Allah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Maka ikhlas seperti yang sudah sering kita pelajari dari para guru kita menjadi sebuah apa, kalau ibarat mesin itu generatornya itu ikhlas, menjadikan orang mudah ringan beramal soleh itu karena ikhlas. Karena ikhlas, tapi kita ngebahas ikhlasnya. Ya. Jadi monggo ya. Bekal di dalam kita menjalani hari-hari ini adalah awali dengan niat, selalu koreksi sebelum jauh kita mengerjakan aktivitas. Ini bekal yang ketiga. Yang keempat, jangan lupa untuk selalu berzikir. Jangan lupa untuk selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sekarang masya Allah, seperti tadi kita sampaikan, kita itu mengalami tekanan batin yang luar biasa di zaman media sosial. Jadi hidup membandingkan itu sekarang jauh lebih terasa dibanding dengan zaman dulu, yaitu tidak sebelum ada HP, sebelum ada media sosial. Kita membandingkan hidup kita dengan mungkin teman TK kita, teman SD kita, SMP kita, kuliah kita. Kita bandingkan hidup kita dengan tetangga kita. Sehingga hati kita kadang kering. Ya, hati kita itu menjadi hampa gara-gara apa? Gara-gara itu. Padahal yang namanya rezeki itu tidak sama. Rezeki gak sama. Maka zikir dengan mengingat Allah SWT membuat hati kita tenang. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, hati itu akan tenang dengan mengingat Allah. Kalau kita ingat HP baru kita, ingat mobil baru kita, ingat ini dan itu, hati menjadi tenang atau tidak? Apalagi ketika kita itu punya cita-cita, punya ambisi, ingin beli mobil baru, ingin rehab rumah, ibu-ibu ingin beli perhiasan, ingin beli antam, hati tambah panas. Maka ala bidzikrillah tatminu qulub. Dan zikir, kata Imam Al-Qayyim, zikir bagi hati itu seperti air bagi seekor ikan. Bagaimana kita lihat ikan? Tanpa air mati. Maka hati pun akan hampa. Hati akan mati ketika jarang berzikir. Berzikir kepada Allah SWT. Ketika kita bekerja, pergi ke tempat kerja, ke ladang, ibu-ibu masak, belanja. Coba, zikir ini gak butuh banyak modal. Cukup hanya mau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca salawat, zikir mudah, mudah. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu, ya, bekal kita dalam menjalani hari adalah tutup hari kita dengan muhasabah. Tutup hari kita dengan muhasabah. Faltandur nafsun madza taqsibu ghadan. Perhatikan apa yang akan kita lakukan esok hari, muhasabah. Orang yang tidak pernah evaluasi diri, Bapak Ibu, itu akan menyebabkan kesalahan yang diulang. Orang ketika jarang evaluasi, muhasabah, akan melakukan kesalahan yang terus diulang. Yang kedua, akan menjadikan dosa-dosa menumpuk. Akan menjadikan dosa menumpuk. Yang ketiga, hidup jadi stagnan. Ini kalau kita jarang apa? Muhasabah. Ya, maka mari kita lakukan muhasabah. Ya, sebelum tidur. Sebelum tidur, diam sejenak. Walau hanya beberapa saat saja. Apa yang sudah saya lakukan hari ini? Apa yang sudah baik? Apa yang belum baik? Dosa apa yang saya lakukan? Seperti itu. Ya, semoga ya Allah SWT tidak menjadikan hari-hari kita sekedar lewat tanpa tercatat sebagai amal ibadah. Dan semoga kita diberi husnul khatimah, diberi kekuatan untuk bisa menjalani hari-hari di hari seperti ini yang begitu berat dengan tetap tegar teguh dalam keimanan kepada takdirnya. Dan sekali lagi semoga kita diberi keistiqomahan dan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bilaih taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.